ფერის დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ლარის კურსზე, ფასებსა და ეკონომიკის მდგომარეობაზე ქვეყანაში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით, ბატონო, და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რა ესე ვთქვათ, არ დაილია და აღარ დამთავრდა აქტუალურობა ეკონომისტებისა. იმ თვალსაზრისით, რომ პრობლემა არის ბევრი ქვეყანაში და არ ვიცი რამდენად რომელი გირჩევნიათ თქვენ თვითონ პროფესიონალებს, ასე მუდამ მედიის ცენტრში ყოფნა თუ რაღაცის კვლევა თქვენთვის ჩუმად წყნარად კომენტარების გარეშე. ფაქტია, რომ ლარის კურსის საკითხი აწუხებს ყველას პრაქტიკულად. კეთდება შეფასებები, როგორც წესი ხოლმე მორიგ და ვარდნას ლარის კურსისა დოლართან მიმართებით, რა თქმა უნდა მოყვება პოლიტიკური შეფასებები, ოპოზიცია რა თქმა უნდა ამას იყენებს ხელისუფლების კრიტიკისთვის. ხელისუფლებისგან კი ბოლო ხანს კი არა და გუშინ მოვისმინეთ, რომ ეს შესაძლებელია გარკვეულ პოზიტიურ მას მდგომარეობასაც უკავშირდებოდეს და ზედმეტ ეკონომიკურ აქტიურობას. პრემიერ-მინისტრის კომენტარი იყო გუშინ, რომ განვავრცოთ ეს, განვაზოგადოთ, რომ იტყვიან ადამიანებს, რომლებისთვისაც ეს პრობლემაა და უპირველესად ამ დროს გახსენდება ადამიანები, ვისაც აქვს ვალი დოლარში ფიქსირებული და მას ეზრდება, მნიშვნელოვნად ეზრდება ვალის ოდენობა ლარში და ძალიან კონკრეტული პრობლემის წინაშე დგას. არ ვიცი რამდენად აინტერესებთ ეს პოლიტიკური შეფასებები. შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ობიექტურად განმარტოთ და ავწეროთ სიტუაცია.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეკითხვას თუ კომენტარს გამოვეხმაურები, როგორც მე პირადად, როგორც ეკონომისტ მირჩევნია თუ არა ამ პრობლემის გამო ვიყო უფრო ხშირად მედიის სივრცეში. მე ვიტყოდი, რომ არა, არის შემთხვევები, კი არა, ჩემთვის უმჯობესი იქნება, როდესაც ეკონომიკური წარმატება გვექნება და ამის ასახსნელად და ამის განსამარტად და ამაზე სასაუბროდ დამიძახებდნენ მედიის წარმომადგენლები. თუმცა სამწუხაროდ ეს რეალობა დღეს საქართველოში არ გვაქვს და გვაქვს პრობლემებზე სასაუბრო ძალიან ბევრი. რაც შეეხება ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას, რომელიც შეუჩერებლივ ხასიათდება ამ მიმართულებით 2014 წლის ბოლოდან, უკვე თითქმის ორი წელია ლარი უფასურდება. იყო გარკვეული გამყარების მომენტებიც, თუმცა ტრენდი მაინც გაუფასურების გვაქვს.
სტაბილურობის პერიოდი იყო,
დავუშვათ რამდენიმე კვირა ან შეიძლება თვეც და შემდგომ ისე უფასურდებოდა ლარი. თუმცა საბოლოო ჯამში დღეისთვის ჩვენ კურსი გვაქვს დაახლოებით 2.59 თეთრი $1-დან მიმართებაში, ეს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსია, რასაც რაღაც 1 თეთრი აკლია ისტორიულ მაქსიმუმამდე, ანუ 2.50 უკვე ნიშნულია, რომელიც საქართველოს ისტორიაში, ლარის კურსის ისტორიაში არ დაფიქსირებულა დოლართან მიმართებაში. ანუ უარყოფით მაჩვენებელს უახლოვდებით. მე იმეც ვიტოვებ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არათუმი უახლოვდებით, არამედ უკან წავალთ, ანუ იმ თვალსაზრისით, რომ გავამყარებთ ლარს. თუმცა ეს ძალიან რთული იქნება და ჩემი აზრით ახლო მომავალში საკმაოდ რთული და შესაძლოა ითქვას შეუძლებელიც კი. ჩემი პირადი პროგნოზი გახლავთ, რომ ლარი ჯერ კიდევ ვერ დასტაბილურდება გარკვეული პერიოდი, თუმცა მას ხელს შეუწყობს ახლა საახალწლო ტურისტული სეზონის გაჩაღება, გარკვეული პარამეტრების გამოქვეყნება მაკროეკონომიკურის, როგორც არის დაუშვათ საინვესტიციო გარემოს მხრივ, ინვესტიციების მოზიდვის მაჩვენებელი და მთელი რიგი სხვა მაჩვენებლები, რომლებმაც შეიძლება ლარზე პოზიტიური გავლენა იქონიან. თუმცა მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ლარის კურსი დღეს არამხოლოდ ფუნდამენტური ფაქტორებით არის განპირობებული მისი გაუფასურება, არამედ არაფუნდამენტურით უფრო მეტად და არაფუნდამენტურში გულისხმობ ბაზრის ხელოვნურ აჟიოტაჟს და აგრეთვე სპეკულაციებს ბაზარზე. ეს ორი მომენტი დღეისათვის უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო მეტად, ისე ვთქვათ, ჭარბობს ბაზარზე, ვიდრე ის ობიექტური მიზეზები, რომელმაც შეიძლება ლარზე გავლენა იქონიოს.
რა არის ეს არაფუნდამენტური? ვინ ქმნის ამ აჟიოტაჟს? პოლიტიკოსებს გულისხმობთ თუ რა?
მათ შორის პოლიტიკური განცხადებები ხშირად ნეგატიურ გავლენას ახდენს ლარის კურსზე, იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ და მათ შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც განაცხადა, რომ ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ ამ მდგომარეობას, როდესაც ლარი უფასურდება, იგივე როდესაც სხვა თანამდებობის პირები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეკონომიკაში თურმე კარგად არის, მაგრამ ლარი მაინც უფასურდება. ანუ ეს არაადეკვატური განცხადებები მოსახლეობაში იწვევს გაურკვევლობას. გაურკვევლობის შედეგად მოსახლეობა იძულებულია, რომ თავისი შემოსავლები, რაც აქვს, გადაახურდაოს დოლარში. Ну, რაც ლარში აქვს, რა თქმა უნდა.
ეს გონია, ეს გვაქვს მონაცემი, რომ მასობრივად ხდება თუ გონიათ, რომ ასე ხდება?
არა, არა, თუ გონია, მასობრივად ხდება, იმიტომ რომ დოლარზე მაღალი მოთხოვნა პირდაპირ განაპირობებს ლარის გაუფასურებას და თუნდაც რომ გადავხედოთ დანაზოგების მოცულობას, დოლარიზაციის კოეფიციენტი რამდენად მაღალია. ბოლო
შეიცვალ, მაღალი რომ არის,
გაიზარდა, ხო, ანუ მაგას ნიშნავს სწორედ, რომ დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, მოსახლეობა უფრო მეტად დოლარის დაგროვებაზე და დანაზოგებში დოლარი.
ასე იყო, ხო, სულ.
იყო, თუმცა ამ პროპორციით არ იყო, იყო დაახლოებით 60%-ის დონეზე, მატულობდა, მატულობდა და დღეს უკვე 70-ს გადააჭარბა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა ლარს იშორებს და დოლარებს ინახავს.
და ასევე შეჩვეული ვართ და რეალობა ის არის, რომ მუდმივად მე არ მახსოვს არც ერთი პერიოდი, შეიძლება რამდენიმე პროცენტით, ასე ვთქვათ, დოლარში, დოლარიში შენახვა და თანხის ნაკლები იყო ოდესმე და დღეს ცოტა მეტია, მაგრამ მუდმივად იყო ძირითადი ვალუტა შესანახად ანაბრებისთვის, მოსახლეობისთვის და ასევე მე არ მახსოვს პერიოდი, როცა დოლარში არ ყოფილიყოს განსაზღვრული მაგალითად უძრავი ქონების ფასები.
დიახ, კი, გეთანხმებით.
ბანკანაზე ფასები, ბინებზე და ასე შემდეგ, მიწაზე და ასე შემდეგ.
იყო, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, თუმცა დღეს ისე როგორც არასდროს არის დოლარიზაციის მაჩვენებელი.
რატომ არ მოხდა ქვეყანაში ის, რომ დავუშვათ ოდესმე რომელიმე პერიოდში მაინც ფასები უძრავ ქონებაზე ყოფილიყო ლარში მაგალითად.
სხვათაშორის სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს პრაქტიკა, სადაც დარეგულირდა ეს პრობლემა და ეროვნული ვალუტით ხდება უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა. საქართველოს სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ნოტარიუსთან ლარი დაფიქსირდეს ფასი, მაინც მყიდველი და გამყიდველი უპირატესობას დოლარს ანიჭებს და დოლარით ახდენენ ამ ყიდვა-გაყიდვის გარიგებას. ამას შეიძლება ჩვენ ვებრძოლოთ ერთი ის მიმით, რომ ლარის პოპულარიზება მოახდინოთ და მისი სტაბილურობა უზრუნველყოთ ქვეყანაში, რაც დღეისთვის ვერ გამოდის ხელისუფლებას და ზოგადად ქვეყანას და ეკონომიკას. და მეორე არის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები, მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი საგადასახადო ვალუტა ქვეყანაში ლარი გახლავთ, მაინც არ ხდება ამ ვალუტის გამოყენება და თუ ჩვენ მოვახდენთ მკაცრ რეგულირებას და მკაცრ კონტროლს, რომ ყველა ოპერაცია საქართველოში განხორციელდეს ლარში და თუ ვინმე არ განახორციელებს ამ ოპერაციას ლარში, მაშინ დავსაჯოთ ის გარკვეული მექანიზმებით, შესაძლოა მოსახლეობა გადავიდეს ლარზე. თუმცა იძულებითი ქმედებები ამ შემთხვევაში არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ყიდვა-გაყიდვის შემთხვევაში ეს უძრავი ქონება იქნება, ავტომობილი იქნება თუ სხვა რაიმე ძვირადღირებული ობიექტი იქნება, მყიდველი და გამყიდველი პრინციპში თავისი წყვიტავს და ამისი განკონტროლება ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია და ძალიან რთულია.
და მოდით ჩამოთვალეთ ფაქტორები, რაც სტაბილურს ხდის ეროვნულ ვალუტას.
ეროვნულ ვალუტას ასტაბილურებს პირველ რიგში, ჩვენ შემთხვევაში რომ ვისაუბროთ, საგარეო ვაჭრობა. საგარეო ვაჭრობას 2016 წლის პირველი 9 თვის მონაცემებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობამ შეადგინა 9 მილიარდი ლარი და სამწუხაროდ ამ 9 მილიარდი ლარიდან უკაცრავად დოლარი, უცხოური საერთაშორისო ვაჭრობა დოლარებში ანგარიშება, 9 მილიარდი დოლარიდან 7.5 მოდის იმპორტზე და მხოლოდ 1.5 მოდის ექსპორტზე. ანუ ჩვენ გვაქვს 6 მილიარდიანი დოლარებში სავაჭრო დეფიციტი, რაც გასასტუმრებელია სხვა შემოსავლებიდან. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ შემთხვევაში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ლარის კურსზე უარყოფით ინიშნით. აგრეთვე შეიძლება ითქვას უარყოფითში, რაც ახლა გაგვაჩნია, საგარეო ვალები, რომლებიც საკმაოდ მასშტაბურია და ყოველწლიურად ძალიან დიდი ოდენობით საგარეო ვალების გასტუმრება გვიწევს. 2017 წელს გეტყვით, რომ დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარი საგარეო ვალი გვაქვს გასასტუმრებელი და ეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკაში უნდა გამოიმუშავოს ეკონომიკამ. და ანუ საქართველოში იცით, რომ ხელისუფლება დოლარს არ ბეჭდავს და ვერ ბეჭდავს, შესაბამისად იგივე სახელმწიფო ვალი, რომელიც გასასტუმრებელი აქვს, მას უნდა ამოიღოს ეკონომიკიდან, ანუ ლარი გაყიდოს, დოლარი იყიდოს. ეს კიდევ ერთხელ აუფასურებს ლარს. არის აგრეთვე სხვა ფაქტორებიც, როგორც არის დაუშვათ ფულადი გზავნილები. ფულადი გზავნილები ბოლო პერიოდში წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია, თუმცა მეტნაკლებად სტაბილურობის მაჩვენებელს მიაღწია ფულადმა გზავნილებმა და არ გვაქვს ის მნიშვნელოვანი რყევები, რომელიც 2014 წლის ბოლოს და 15-ში ქონდა. კიდევ ერთი ელემენტი შეიძლება ჩამოთვალოთ და იყოს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები პირველი ორი კვარტლის მიხედვით 1 მილიარდზე ნაკლებია, თუმცა მაინც საკმაოდ კარგ ნიშნულზე არის წინა წლებს თუ შევადარებთ. პირველი ორი კვარტლის მიხედვით უსწრებს წინა წლების პირველ ორ კვარტლებს, შესაბამისად ეს უფრო პოზიტიურად ახდენს გავლენას ლარის კურსზე ჩვენ შემთხვევაში. თუ კიდევ შეიძლება სხვა თუნდაც იგივე ტურიზმზე ვისაუბროთ, შარშან ტურიზმიდან შემოსავლებმა დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი შეადგინა და წელსაც სავარაუდოდ შეადგენს იმდენივე, ან ცოტა უფრო მეც, ესეც პოზიტიურად იმოქმედებს ლარზე. თუმცა ეს საგარეო ვაჭრობა, რომელიც გითხარით 6 მილიარდი დეფიციტი სადაც გვაქვს, აი ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის დაბალანსებაც შესაძლებელია ერთი ეროვნული წარმოების გაფართოებით და იმპორტ ჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებით და მეორე მხრივ ჩვენი ექსპორტის გაზრდით, მაგრამ ჩვენი ექსპორტის წახალისება ვერ მოხდება ლარის კურსის გამყარებით. ანუ ექსპორტზე პოზიტიურად მოქმედებს ის, რომ ლარის კურსი უფასურდება. ლარის კურსი რომ ყარდებოდეს, ექსპორტი კიდევ უფრო ნაკლები გვექნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ სამეზობლოშიც უფასურდება ეროვნული ვალუტები და ჩვენი პროდუქცია იქ უფრო ძვირი ხდება, ვიდრე აქამდე ღირდა. ანუ ეს შეიძლება დამატებით განხილვასაც მოითხოვდეს, თუმცა გეტყვით, რომ ნებისმიერ ქართული პროდუქტი ეს იქნება პირობითად ბორჯომი, რომელიც აქამდე იყიდებოდა პირობითად თურქულ ბაზარზე გარკვეული ფასით, მისი ფასი თურქეთში გაზრდილია, იმიტომ რომ იქ ეროვნულმა ვალუტამ განიცადა გაუფასურება დოლართან მიმართებაში. შესაბამისად, ჩვენ თან როდესაც ლარი უფასურდება, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თუნდაც იგივე თურქულ ბაზარზე ამ ბორჯომის ფასი ოდნავ შევამციროთ და უფრო უკეთესი ფასით შევთავაზოთ ჩვენს სავაჭრო პარტნიორებს.
ხო, მაგრამ მარტო ამით ექსპორტის ხელშეწყობა წარმოუდგენელია რაღაც მასშტაბურ ზრდაზე, ან შეხვედრაზე ლაპარაკი.
მიუხედავად და მითუმეტეს, რომ ჩვენი ექსპორტი საკმაოდ წირია და წარმოება არ გვაქვს მდან განვითარებული, მარტო ექსპორტის ასახალისებლად ლარის გაუფასურება, რა თქმა უნდა, მიზანი მართულად არ შეიძლება.
მსმენელია ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათ ნინო.
გისმენთ.
მოსალოდეთ, ერთ თემასა ეს ტიკით ხამავს, აი თუ არა ბრიყული პატრიოტიზმი და რაღაცა ფანატური. როდესაც მანქანები შემოგვაქვს საზოგადოებრივი, მობილურები, ნოუთბუქები და პრაქტიკულად თითქმის 90%-ზე მეტი, რაც კი თანამედროვე პროდუქციას ეხება. რატოა სახელმწიფოსთვის მიუღებელი, რომ მაგალითად არსებული ლარის კულტურების რაოდენობის დოლარი აიღოს შესხად ლარი დააკონსერვოს და ეს სანამ ეკონომიკურად გავძლიერდებით, მანამდე კონდეს დოლარი, რომ იმით მაინც ავისვენებთ პრაქტიკულად, რომ დოლარის კურსი რასთან მიმართებაში აღარ იქნება მერყევი. გაიგვიძება, რაც იქნება დოლარი დილით, იგივე იქნება საღამოთი, არა? ერთადერთი შეიძლება ევროსთან მიმართებაში იყოს, ან შეიძლება მხოლოდ პროდუქტი გაჯვდეს დოლარში, ან ბენზინი, ან რაღაც. აი, რა ფანატიზია ეს ბიპული, აგუსეთ. ეს თუ ეროვნული ღირსება, ეროვნული ღირსების ფაბრიკები, ქარხნები, სულ ყველაფერი გაჩერებული გვაქვს, არაფერს არ ვაკეთებ ევროპული, ამერიკული ინვესტიციებზე უარს ვიძახით, მიბმული ვარ რაღაც აზიატეურ ბინძურ ინვესტიციებს, სადაც ფულის გაკეთება და ადამიანის უფლების დარღვა ხდება და ასე შემდეგ. აგუსეთ, აი, ვის უნდა ხოლო სახელმწიფო, რომ მიუღებელია ჩვენ მოძინათ ბიზნეს პარტნიორ ამერიკა გამოგვიყოს ეს დოლარის კურსი, იმათ პროცენტით მოგწეს, ის პროცენტის გადახდა უფრო ადვილია, მე მგონი, იმიტომ რომ საქართველოსში ხომ მაინც დოლარები შემოდის, არა უმთავრესად. რა გვინდა ეს ამ პარტამული რაღაც, აი ბრიყული უნიათო ლარი, რომელსაც ჯერ არაფერი გამყარების სიმაგრე.
მადლობა ზარისთვის, არის ასეთი შეხედულებაც. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. გვერდზე გადავდოთ რაღაც მსმენელი უწოდებს ბრიყულ პატრიოტიზმს ამას და ვილაპარაკოთ მათემატიკით.
კი ბატონო, ჩემი კონკრეტული გადმოსახედიდან ჩემი მიდგომა არის, რომ საჭირო არის ნამდვილად საქართველოში ლარი და ეროვნული ვალუტა არის საჭირო. მანამ სანამ ჩვენ არ ვიქნებით რომელიმე სხვა გაერთიანების პირობითად, შეიძლება იყოს ევროკავშირი და შეიძლება ევროზე გადავიდეთ. სანამ ჩვენ არ გვექნება გარკვეული გარანტიები მხარდაჭერის და სანამ ჩვენ არ ვიქნებით ერთიან სივრცეში, რომელიმე სავალუტო სივრცეში, ანუ ევროზონაში ან დოლარის ზონაში, არსებობს ეგეთი, თუმცა რაღაც რომ შეიქმნა და ჩვენ რომ შევიდეთ, შესაძლოა ჩვენთვის ეს იყოს გამართლებული, თუმცა დღეისთვის ჩვენი ეკონომიკის მართვა უცხოური ვალუტით არის დაახლოებით იგივე, რომ საჭესთან იჭდეს ერთი ადამიანი და გაზ დაუშვათ აჭერდეს ერთი ადამიანი და რუსს ატარებდეს მეორე ადამიანი. ანუ მათი კომბინაცია იმდენად რთული იქნება, რომ შეუძლებელია ასეთი მიდგომით მანქანის ტარება. როდესაც ამერიკაში იქნება დაუშვათ ეკონომიკური ვარდნა, ანუ ეს საქართველოში ავტომატურად გამოიწვევს იგივე პროცესს, არადა შეიძლება საქართველოში ეკონომიკური ზრდის პერიოდი ქონდეს. შეიძლება ისე მოხდეს, რომ დაუშვათ ამერიკაში რაღაც არასტაბილურობა, კრიზისია, თუნდაც ეს პოლიტიკური იქნება, ეკონომიკური.
აი, გაიხსენეთ ერთი პერიოდი მაინც, ახლა მიჭირს ეს ანალიზი ნამდვილად. როცა გვიშველა იმან, რომ ეროვნული ვალუტა იყო.
ეროვნული ვალუტა, აი დავუშვათ საბერძნეთის მაგალითი რომ განვიხილოთ. საბერძნეთში იყო ევრო და ევროს ქონის პერიოდში მათ საკმაოდ ძიმე კრიზისი დაატყდათ თავს. რატომ დაატყდათ ეს თალკე თემა, თუმცა გამოსავლის ძიებაში რამდენად შეუწყო ევრომ ხელი. ევრომ მათ გარკვეულწილად შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ევროზონის წევრები და ევროზონის წევრი ქვეყნებმა მას გარკვეული დახმარებები, ფინანსური დახმარებები აღმოუჩინეს, თუმცა ის რომ მას ქონოდა თავისი ეროვნული ვალუტა, ის შეძლებდა ისეთი მონეტარული პოლიტიკის გატარებას, როდესაც არ იქნებოდა საჭირო თუნდაც იგივე ხელფასების შეკვეცა. ან როდესაც მთავრობას არ აქვს მექანიზმი, რომ თავისი ვალუტა აკონტროლოს იმ თვალსაზრისით, რომ ცურავი გაცვლითი კურსის შედეგად ეკონომიკის რეალობის ამსახველი კურსი დადგინდეს, ის უკვე იძულებულია, რომ შეამციროს პენსიები, შეამციროს ხელფასები და რაღაც შეზღუდოს საბანკო ტრანზაქციები და ასეთი გზით მიმართოს ეკონომიკის გაჯანსაღება. საქართველოში როგორც მინიმუმ შეიძლება ითქვას, რომ კი უფასურდება და საკმაოდ დიდი ტემპები, თუმცა ის ასახავს ჩვენი ეკონომიკის რეალობას. მაშინ როდესაც ამერიკული დოლარი რომ შემოვიტანოთ, ან თუნდაც ევრო დღეისთვის, როდესაც ჩვენ არ ვართ ამ გაერთიანების წევრი, ეს ჩვენთვის იქნება ისეთი მოვლენა, როდესაც ჩვენ ვერ ავსახავთ ჩვენი ეკონომიკის რეალურ შესაძლებლობებს და ეს რომ ვერ ავსახავთ არის არაუბრალოდ სიტყვაში და გამოთქმაში პრობლემა, არამედ იგივე სავაჭრო ურთიერთობებში, იგივე დაუშვათ ეკონომიკურ აქტიურობაში, რომელიც საქართველოს გააჩნია ნებისმიერ თავის პარტნიორ ქვეყანასთან. და ეს დამიჯერეთ უფრო მეტ პრობლემას წარმოშობს, ვიდრე რაიმე პოზიტივს. შეიძლება ერთი მხრივ ვიფიქროთ, რომ ფასები დაალაგებული იქნება, თუმცა ეს ასე მარტივი არ არის. თუნდაც იგივე ჩვენი ექსპორტის თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ, თუ ჩვენს კურსს დავაფიქსირებთ დოლარში, დოლართან მიმართებაში უამრავ ქვეყნებში ეროვნული ვალუტები გაუფასურდა, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჩვენი პროდუქცია ყველა მეზობელ ქვეყანაში გაიზრდებოდა მისი ფასი. შესაბამისად ჩვენი ექსპორტი ის მილიარდ ნახევარიც აღარ იქნებოდა და უფრო ნაკლები იქნებოდა. ამით ჩვენ ეროვნულ წარმოებას, რომელიც ისედაც ზუსტად გვაქვს განვითარებული, ამასაც შევზღუდავდით და ამასაც გავანადგურებდით. არის უამრავი პრობლემები, რომელიც ამ ასე ვთქვათ უცხო ვალუტის შემოღებას ახლავს თან. რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული პოზიტივებიც, რომელიც თუნდაც ჩვენმა მსმენელმა ახსენა, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში, თუნდაც წლების განმავლობაში ეს მიდგომა ვერ გაამართლებს და თუნდაც იმიტომაც ვერ გაამართლებს, რომ ელემენტარული ყველაფერს ჭირდება ადაპტაცია და გარკვეული დრო. თუ ჩვენ შემოვიღებთ დოლარს, დოლართან მიმართებაში მოსახლეობის ასე ვთქვათ გადაწყობას და იგივე ფასების ცვლილებას ჭირდება გარკვეული ადაპტაცია და უშუალოდ ყველა.
ეხლა მსმენელის ის რომ არ დავამახინჯოთ, ზარი ეს იყო იქ ყველაფერი, რომ გავყინოთ კურსი, ანუ ხელისუფლება მისე გააკეთოს, რომ არ იყოს მუდმივი კურსი, არ იყოს მცოცავი. მე უბრალოდ გადავიყვანე რაღაცნაირად უტრირება მოვახდინე, რომ დოლარზე გადავიდეთ.
რომ იყოს მუდმივი კურსიც და რომ არ იყოს ცურავი სავალუტო. მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ მაინც ვერ ავსახავთ ჩვენი ეკონომიკის რეალურ შესაძლებლობებს. ჩვენ შეიძლება მუდმივ ფასებში დავაფიქსიროთ და უშვათ ეს ლარი დოლარის გაცვლითი კურსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება რა მოხდეს, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქიდან იმპორტირებული პროდუქცია საქართველოში, რომელიც როგორც გითხარით 7.5 მილიარდ დოლარს უტრის, უნდა გაიაფთეს და უფრო ნაკლები ღირდეს. მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება ესეთი გაცვლითი ფიქსირებული კურსი, ეს ფასი არათუ შემცირდება, არამედ ცვლილებას არ განიცდის, ან შეიძლება პირიქით გაიზარდოს კიდევაც ამ დისტრიბუტორების და შემომტანების.
ანუ შეიძლება რაღაც არ გაძვირდეს, მაგრამ გასაიაფებელიც აღარ გაიაფდება. თუ გაიაფებულიც აღარ გაიაფდება ჩვენი ბაზრისთვის, ამას გულისხმობთ.
კი, ამას გულისხმობ და გარდა ამისა, ახლა ეს რაღაც ორი სიტყვით ამისი გადმოცემა ძალიან რთულია, თუმცა ძალიან ბევრ სხვა პრობლემას შეიძლება წავაწყდეთ, რომელიც და იმიტომაც არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ზოგადად ყველგან ცურავი გასვლითი კურსია. ჩვენთან არ არის ფლად ცურავი, არის მე უფრო ვიტყოდი, რომ
კონტროლირებადი
ცურავი კურსი და საჭიროების შემთხვევაში ეროვნული ფანჯერა.
აი ამაზე ვილაპარაკოთ, აუცილებლად გადაცემის მეორე ნაწილში 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, დათო ქორიძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად.
უწყებათა შორისო კომისიის ბოლოს ხდომა მიმდინარეობს სამწუთებში იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით. შეხვედრას პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან. სამოქალაქო სექტორის ხდომაზე რეკომენდაციები წარდგება, რომელიც საარჩევნო სისტემაში შესატანცვლილებებსა და კანონმდებლობის დახვეწას გულისხმობს. რეკომენდაციები შეეხება ამომრჩეველთა მოსყიდვას და საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესს. დონალდ ტრამპმა თავისი მომავალი საკადრო გადაწყვეტილება გაასაჯაროვა. თეთრი სახლის ადმინისტრაციას რესპუბლიკური პარტიის ნაციონალური კომიტეტის თავმჯდომარე რაიან პრიბუსი უხელმძღვანელებს. სტრატეგიული საკითხებში მისი მრჩეველი კი წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სტივენ ბენონი იქნება. თავის განცხადებაში ტრამპა კანდიდატებს მაღალკვალიფიციური ლიდერები უწოდა. ქვეყნის 45 პრეზიდენტმა ადმინისტრაციის სრული ფორმირება ინაუგურაციამდე დაარჩენილ ორ თვეში უნდა მოასწროს. მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე ლიდერობს. წინასწარი მონაცემებით იგორ დოდონმა ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობა მოიპოვა და პრეზიდენტის პოსტისთვის ბრძოლაში მაია სანდუს ამარცხებს. იგორ დონდუს პრორუსულ კანდიდატად მიიჩნევენ. მისი ოპონენტი კი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ახალ ზელანდიაში მეორე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. განმეორებითი ბიძგების სიძლიერე 6.3 მიათედი მაგნიტუდას შეადგენდა. ეპიცენტრი ამჯერადაც ქალაქ კრაისტჩერჩის სიახლოვეს იყო. ამ დროისათვის არცელდება ინფორმაცია დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ლარის კურსზე, ფასებსა და ფასებზე გადავალთ გაცემის მეორე ნაწილში და ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმ ფაქტორებზე, რაც ახდენს ზეგავლენას ლარის კურსზე. პირველად არ ვეხებით ამ თემას, თუმცა კვლავ და კვლავ ის არის აქტუალური ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და შესაძლებელია მდგომარეობა არ შეგიმსუბუქოთ, მაგრამ მაინც ალბათ საჭიროა რაღაც კითხვებზე ვეძებოთ პასუხები. გავაგრძელებთ საუბარს, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს და დავბრუნდებით დილის საუბრებით.
Don't sell my name, no more wine, no more wine. Mama don't want it, drink it all the time. Please don't sell my daddy, no more wine, no more wine. He may be no good, but he's still mine. Late one night in old Joe's friendly bar, two men were standing drinking all alone. Thinking of the days when they were younger, the women they had known. When they're in the dim light of the tavern, a sweet young girl came softly to their side, and to one man's surprise he looked upon two tear-stained eyes and saw his own sweet daughter there who cried. Please don't tell my daddy no more wine, no more wine. Mama don't want him drinking all the time. Please don't tell my daddy no more wine, no more wine. He may be no good, but he's still mine.
My daddy used to buy me pretty dresses. Now it's only hand-me-downs and worn-out shoes. It's because of you I know that I wear these ragged clothes, for you're the man who sells my daddy boots.
Her father looked down on the glass that he was holding, as a teardrop
trickle down his sad face. I've been here till so long, now it's time that I was gone. Going home to say I'll never see this place. Please don't sell my daddy no more wine, no more wine. Mama don't want me drinking all the time. Please don't sell my daddy no more wine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ლარის კურსზე, ფასებზე, ვილაპარაკებთ ახლა და გზა გავლენაზე, ყველაფრის ურთიერთქმედებაზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე. ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ბანო ვახტანგ, გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ საუბრობდით, დაიწყეთ და ვეღარ მოახერხეთ გაგრძელება, ახალი ამბების დრო მოვიდა. ბოლომდე მცურავი კურსი არ არის ეს?
დიახ, არ არის და
დავასრულებდი
საუბარს, რაც დავიწყე. მინდა გითხრათ, რომ არა თუ საქართველო არამედ ჩვენზე ბევრად ფინანსურად ძლიერ ქვეყნებს ჩვენ სამეზობლოში, რომელთა ეკონომიკა საკმაოდ დოლარიზებულია, მათ ვერ შეძლეს ფიქსირებული კურსის ჩამოყალიბება დოლართან მიმართებაში. ეს ჯერ ერთი რომ არ არის მიზანშეწონილი და მეორე სურვილის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელია საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი საერთაშორისო რეზერვები, ეროვნული ბანკის რეზერვები 3 მილიარდ დოლარსაც კი ვერ აღწევს, 2.8-2.9 მილიარდის ბარგლებში ტრიალებს, იქიცვლება გარკვეული ხან პერიოდულობიდან გამომდინარე და ამ რეზერვით ისიც ეს ფულადი რეზერვიც არ არის, ძირითადად ეს თანხები დაბანდებულია სხვადასხვა ფასიან ქაღალდებში, შესაბამისად ფინანსური რესურსი როგორც ესეთი ეროვნულ ბანკს აქვს ძალიან ცოტა და წარმოიდგინეთ რომ დღეისთვის და უშუალოდ თუ ეროვნული ბანკი ყიდის ათეულობით მილიონ დოლარს და ის ვერ ახერხებს კურსის დაჭერას, ბოლო თვეების განმავლობაში მადახლობთ 200 მილიონი დოლარი გაყიდა და ვერ მოახერხა კურსის დაჭერა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ფიქსირებული გამოაცხადეთ ჩვენ ეს კურსი და დაუშვათ 2 ლარი უდრიდეს 1 დოლარს. წარმოიდგინეთ, არა თუ 200 შეიძლება რაღაც 2-3 მილიარდი დოლარი ერთ თვეში ისე მოგვიწევს გაყიდვა, რომ კურსი ვერ შევინარჩუნა და როდესაც გავუფლანგავთ ამ ჩვენ რეზერვებს, მერე უკვე კურსი თავისით ბუნებრივად გაიქცევა და მაგალითისთვის შემიძლია მოგიყვანოთ აზერბაიჯანი, სადაც მეტნაკლებად ფიქსირებული კურსი ჰქონდათ და მათი საერთაშორისო რეზერვები 45 მილიარდ დოლარს უდრიდა. ჩვენთან 3 მილიარდია, როგორც გითხარით. მათ ვერ შეძლეს კურსის დაჭერა 2014-ის ბოლოდან დღემდე და იქ გაუფასურდა ადგილობრივი ბანკი. იგივე მოხდა რუსეთშიც. რუსეთში არ იყო მთლად კონტროლირებადი, თუმცა უფრო მეტად ფიქსირებული და მეტად, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩარჩოებში მოქცეული კურსი იყო და რუსეთის რეზერვები შეადგენდა 9 მილიარდ დოლარს. ბოდიში რა 9 მილიარდ, 9 ტრილიონ დოლარს, 500 მილიარდ დოლარს და მათ ვერ შეძლეს კურსის დაკავება და დაახლოებით ორჯერ გაუფასურდა რუსული რუბლი. ან საქართველოს არ აქვს ის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ფიქსირებული კურსის ფუფუნება ქონდეს და არათუ ფუფუნება, არამედ ბიზნესშიც არის ჩემი გამოსახედი.
ასევე ჩვენს ეთერში გავიდნენ, მინდა ახლა მსმენელს შევთავაზო და თქვენს სიუჟეტი კახამჭედლიძის იმაზე, რომ ეროვნულ ბანკს იმის გარდა რომ გაყიდოს დოლარი, აქვს გამოიტანოს ბაზარზე, აქვს პოლიტიკის წარმოების სხვა მექანიზმებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფინანსირების სესხები და როგორ იყენებს მას საბანკო სექტორი და რა გავლენას ახდენს ის ლარის კურსზე. ამას შეეხება სწორედ სიუჟეტი, რომელიც კახამჭედლიძე მომზადა. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი და გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროს აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულა და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერად ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არა ფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაში როდესაც ხედავთ რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ რომ ასევე იყო საკმაოდ სხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები, ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა წელს გაცილებით მეტი მოცულობით ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს და არ არის გამორიცხვი რომ მომავალშიც როდესაც საჭირო იქნება ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციების გარდა ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასატარებლად იყენებს რეფინანსირების სესხებს და მისი განაკვეთის ზრდით ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია, მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების სესხები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ იყო ეს თემა გავლილი ჯერ კიდევ შარშან თუ არ ხდები და ეს არის ლიკვიდობის მართვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ასე ვთქვათ პროგრესული პოლიტიკის გამტარებელი ეროვნული ბანკი იყენებს და ეს არ ახდენს გავლენას გაცვლით კურსზე. ისე და ისე განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნება გაკეთებული და ციურ ანგარიში, რომელიც ეროვნულ ბანკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთათ აქცენტი და აი ამასაც შეგვიძლია გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამას ის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემ სესხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. ინტერ ყოველ კვირას თანხა ემატება და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს, მაგალითად თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, მთქვათ მეორე კვირაში უნდა იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხაა. შესაბამისად, შემთხვევაში შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის გაცემას ხშირად არ აქვს, იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე ფარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
ბაატა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებით.
არის უბრალოდ გამორიცხული, რომ ბანკები უბრალოდ სესხულობენ ამ ფულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების რუც და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან, ესენია რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მუდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ბაატა შეშელიძის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ხელმძღვანელის კომენტარი დასრულა სიუჟეტი. მოკლე ვერსია შემოგთავაზეთ კახა მწერლიძისა, რომელიც შეეხებოდა ეროვნული ბანკის ხელში არსებულ მექანიზმებს, რომელთაც მას შეუძლია ზემოქმედება ლარის კურსზე მათ შორის. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ამოცანა ამ მექანიზმების გამოყენების, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლარის კურსზე ვლაპარაკობთ. ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი დღეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზის ცენტრის დირექტორი. და კითხავთ ბანალურად, ეთანხმები თუ არა ბაატა შეშელიძის მოსაზრებას გამოთქმას?
ბაატა შეშელიძის მოსაზრებებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნაწილობრივ ეთანხმები, თუმცა მას აქვს ისეთი მოსაზრებაც, რომ ყველა კომერციულმა ბანკმა თავისი ვალუტა უნდა იქონიოს და მოსახლეობაში არა ერთი ვალუტა ლარი, არამედ დღეს თუ 18 ბანკი გვაქვს, 18 ვალუტა უნდა იყოს. ესეთი მოსაზრებაც გააჩნია, ამიტომ მთლიანობაში მე მის
აქ ეროვნული ბანკის როლზე იყო
ლაპარაკი. ანუ
რომ ამაზე
თლიანობაში მინდა რომ თქვა რომ მას განსაკუთრებული რაღაც განსხვავებული ხედვა გააჩნია თლიანობაში, თუმცა ამ კონკრეტულ სეგმენტში, როდესაც საუბარია რეფინანსირების საზღზე, მე მის მოსაზრებას ვიზიარებ, რომ ლარის კურსზე ნამდვილად ახდენს გავლენას რეფინანსირების საზღების მოცულობა. თუ და მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საპირისპიროში გვარწმუნებს და რომ ეს ლარის კურსზე გავლენას არ ახდენს, მაგრამ ესე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ რეფინანსირების სესხი ძალიან ხშირად ეს არ არის კრიმინალი, როგორც ესეთი, და ეს არის ჩემი დაკვირვება, მინდა გითხრათ, მაგრამ ან ეს არ არის ესეთი კანონდარღვევა, რომლის გამოც ციხეში უნდა გაიგზავნოს ვინმე, მაგრამ ნამდვილად არის სპეკულაცია ბაზარზე და კომერციული ბანკები ნამდვილად იყენებენ რეფინანსირების სესხებს იმისთვის, რომ მათი მოგების გასაზრდელად მოახდინონ გარკვეული ვაჭრობა, მათ სასარგებლოდ ვაჭრობა ბაზარზე. და მინდა გითხრათ, რომ თუ ზაფხულის პერიოდში რეფინანსირების სესხი შეადგენდა დაახლოებით 300-350 მილიონს, დღეისთვის ის 1,350 მილიონ ლარს უდრის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლარის მიწოდება გაიზარდა კომერციული ბანკებისადმი. კომერციული ბანკები ამას შემდგომ ლიკვიდობის შესანარჩუნებლად იყენებენ, თუ სპეკულაციებისთვის იყენებენ. ეს ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო მეტად რო კონტროლდებოდეს, ესეთი ცუდი მდგომარეობა არ გვექნებოდა ლართან მიმართებაში. და არ ახდენს გავლენას, და როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, და ბევრი ქვეყანა ამ ინსტრუმენტს იყენებს, მართალია, და იყენებს იმ, ესე ვთქვათ, დოზით და პროპორციით, რაც მისი ეკონომიკისთვის საჭირო ერთი და მეორე მხრივ იმ სტანდარტების დაცვით, რასაც გულისხმობს რეფინანსირების სესხი. ეს გულისხმობს, რომ ერთ კვირაში უნდა იყოს დაბრუნებული ეს სესხი. საქართველოში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს თვეების განმავლობაში და ხშირ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გრძელდება, რომ რეფინანსირების სესხი არათუ ბრუნდება უკან, ანუ მექანიკურად შესაძლოა ბრუნდებოდეს, თუმცა არ ბრუნდება, როგორც ვიცი, უბრალოდ გადავადება ხდება ამ სესხის ერთი კვირის შემდგომ, და ეს 6.5%-ად გასცემს დღეისთვის, განაკვეთი 6.5% გახლავთ რეფინანსირების, და მთელი წლის განმავლობაში შეუძლია ძალიან გემრიელად კომერციულმა ბანკმა ისესხოს ეს თანხა და თავისი მიზნები და შეხედულებისამებრ ხარჯოს. ეს
ხოდესაც წაიღებს ამ ლარს თუ არა საქართველოს ბაზარზე, ხო?
რა თქმა უნდა, გარკვეულ პერიოდში შეიძლება ესეთი კონტრშეი კითხვაც იბადება, რომ თუ დაუშვათ
სმენელია ხაზე და დავემახსოვროთ, რა შეკითხვა უნდა დაგესვათ?
კონტრშეკითხვა.
აა, კი ბატონო. სმენელია ხაზე აღარ მინდა ვალოდინო დილამშვიდობის გისმენთ.
მეორე ჯერ მოგესალმებით, ალბათ უბრალოდ თქვენ ჩემი კითხვა ნაწილობრივ ვერ გაიგეს, სწორედ მე ლარის კურსის გაყინვაზე ვიყავი დანახვა ის შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო აიღებდა იმ ლარის რაოდენობის დოლარს ერთი წლის განმავლობაში ლარის კურსის შეცვლისთვის გაყინავდა კურსს მაგალითად 2.50, რომ მოსახლეობას ჩაებარებინა ლარი, იმიტომ რომ მოსახლეობის ხელში ჩვენ მიგით რომ ლარის პროპორციები ნაკლებია, მაგრამ ყოველთვის თვითონ ეხლა პატაში შეიძლება იმას თქვა, ხელისუფლება როცა გამოუშვებს ლარს, რომაც მაშინ იცვლება ლარის კურსი. მაშინ ხელისუფლებას აღარ ექნება გამოსაშვებელი ლარი, ხო? ერთხელ თუ აიღებს დოლარს, ხელისუფლება გამოუშვებს დოლარს, არაფერი არ იცვლება. იმიტომ რომ დოლარის გამყარება ხდება ევროპიდან, გამოგზავნილი და ამერიკიდან დოლარები ჩვენი მოსახლეობის ხიდან. ვასიკი დოლარებში ყველაფერს გაძლევენ, დოლარებში და ყველა ბიზნესმენი შემთან წამო ინვესტიციების გასახოცილებლად. იმიტომ რომ თქვა ის, რომ 25%-ია ჩვენ ვწვალოთ იმაზე, რომ სარგებლეს იქნებს ხოლმე მხოლოდ ის, ვისაც სავალუტო ჯიხური აქვს, ბატონო ვახტანგ, თქვენი შეხედულება თითქმის იმას გავცურე, რამდენიმე სავალუტო ჯიხური გქონდეთ და იმიტომაც არ გაცხობდეთ მომენტალურად დოლარის კურსი გადასვა, რომ მოსახლეობამ ნაწილობრივ მაინც ამოისუნთქოს. სწორედ ვერ გავიგე.
კეთილი, მადლობა.
ისეთი ცერვოდინა სახელმწიფოსის როგორ ჩვენა ვარ, ხო?
გვანძობ ზარის. გვანძობ ზარისთვის 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. თუ კი სხვა მსმენელს სურს დარეკვა 2988 327 ბრძანეთ.
დიახ, უპასუხებდი ისევ მსმენელს, ანუ მე პირადად და მადანაშაულა უკვე მსმენელმა, რომ მე მარ სურს სამოსახლეობის კეთილდღეობა, რაში ნამდვილად შეგეცინა აღმდეგებით, ესე არ არის. პირიქით ის უფრო გამიხარდება, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო წარმატებული იყოს მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, თუმცა დამინჯერეთ, რომ არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება და საბერძნეთის მაგალითი სწორედ ამიტომ მოგიყვანეთ, რომ საბერძნეთს არ გააჩნდა ის ინსტრუმენტები ხელთ, რომელიც მას შესაძლებლობას მისცემდა თავისი ეკონომიკა დაერეგულირებინა, სწორედ იმიტომ, რომ მას არ გააჩნდა თავისი ეროვნული ვალუტა, რომლის მანიპულაცია და რომლის მართვაც მას შეეძლო. მას ჰქონდა ევრო, რომელსაც ევროპის ცენტრალური ბანკი მართავს, და საბერძნეთს არ აქვს მასზე გავლენის მექანიზმები. რაც შეეხება საქართველოში, რომ დოლარი შემოვიტანოთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შეუძლებელია უცხო ქვეყნის ვალუტის ჩენი ეკონომიკა მართო, იმიტომ რომ მაშინ შენ ხდები დამოკიდებული იმ ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავალ გზაზე თუ დაღმავალ გზაზე და გარდა ამისა შენ ქვეყანაში მიმდინარე რეალობას ვერ ასახავ, რაც საბოლოო ჯამში იგივე მოსახლეობას შეექმნის პრობლემას, იგივე ვაჭრობას შექმნის პრობლემას, თქვენ ახსენეთ რომ ამის გამო გამოიქცევა და საქართველოსში განახორციელებს ყველა ინვესტირებასო. დღეს ისედაც არაჩვეულებრივი პირობები გვაქვს ინვესტიციისთვის, doing business მაჩვენებლით 24 ვარ წოპლიოში, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მოწინავე ვართ, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით პრაიზერის ინსტიტუტის თანახმად მე-5 ვარ წოპლიოში თუ მე-6-ე ზუსტად არ მახსოვს. ანუ ისედაც ძამშვენიერი ესტონური მოდელი შემოდის 2017 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა რატომღაც ეს ინვესტიციები იმ მასშტაბით ვერ მოდის საქართველოში, როგორცაც ჩვენ ვისურვებით. ანუ არის გარკვეული სხვა რისკები და სხვა ნიუანსები, რომელიც ხელს ვერ უწყობს ჩვენს ეკონომიკაში ამ ინვესტიციების დიდი ოდენობით მოზიდვას და ერთ-ერთი შემიძლია დაგისახელოთ, რომ კვალიფიკაციის დაბალი დონე გვაქვს საკმაოდ საქართველოში. ელემენტარული რომ ვთქვათ, რომ პირობითად მოუნდეს Mercedes-ის კომპანია საქართველოს შემოსვლა. იმ ქვეყანაში, სადაც არ გაქვს ელემენტარული ავტომობილმშენებლობის გამოცდილება, ხა შეიძლება რაღაც 50 წლის წინ ქუთაისში გამოიშვებოდა რაღაც ავტომობილი, მაგრამ დღეისთვის ეს კვალიფიკაცია, პრაქტიკა, თანამედროვე ტექნოლოგიები არ არსებობს ქვეყანაში. ის რომ შემოვიდეს გერმანელი ინვესტორი აქ და დაიწყოს ავტომობილების მშენებლობა, ამისთვის გარკვეული ბაზა უნდა არსებობდეს და ეს ბაზა, როდესაც არ გაქვს, არც ის ინვესტორი შემოდის. ამიტომ ჯერ ჩვენ უნდა განვითარდეთ ნაბიჯ-ნაბიჯი და შემდგომ უკვე იქნება შესაძლებელი აი ამ ჩვენი უკვე მიღწეული პოზიტიური ინსტრუმენტებით უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა. ანუ უცხო ეკონომიკით, უცხოური ვალუტით ჩვენი ქვეყნის მართვა არ არის გამოსავალი იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტი კეთილდღეობა შევქმნათ. შეგვიძლია თუ გნებავთ თქვენი ტელეფონის ნომერი დატოვეთ და უფრო დეტალურადაც განვიხილოთ ეს ჩვენი საუბარი, ცალკეც განვაგზოთ და შემიძლია უფრო მეტად დაგიდასტუროთ, რომ ეს შეუძლებელია. რაც შეეხება შეკითხვას, რომელიც მე ჩემ თავს მინდოდა იქ დამისვა, კონტრშეკითხვა იბადებათქო, თუ კომერციული ბანკები სესხის სახით იღებენ ეროვნული ბანკისგან ლარს და ლარი მუდამ უფასურდება, მაშინ როგორ ახდენენ კომერციული ბანკები სპეკულაციასო ბაზარზე? თუ მათ იციან, რომ ლარი, რომელიც მათ აიღეს, უნდა გაუფასურდეს დოლართან მიმართებაში, ანუ ეს მათთვის წამგებიანი უნდა იყოს, ხო? აი ესეთი ლოგიკური კითხვა ისმის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ არ არის სავალდებულო მაინც და მაინც ტრენდს შევხედოთ, როდესაც ვაჭრობაზე გვაქვს საუბარი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთ კურსზე კომერციულმა ბანკმა იყიდოს დოლარი, შემდგომ ლარი შეიძლება გაუფასურდეს, გარკვეულ პერიოდში კომერციულმა ბანკმა მოახდინოს თავისი სპეკულაცია, რომელიც მას აწყობს, კურსი უფრო გამყარდეს, ანუ დაუბრუნდეს რაღაც რამდენიმე თრით უკან ანიშნულს, იქ განახორციელოს დამატებითი ინტერვენცია და ამოიღოს ის თავისი დანაკარგიც და მოგებაც მიითვალოს და შემდგომ კურსი ისევ გაუფასურდება. ანუ ჩვენ ეს ბაზარზე ნამდვილად ხედავთ ამას, რომ კურსი გაუფასურდება 2-3 თეთრით, მე 1-5 თეთრით უკან დაბრუნდება. აი ამ დროს ხდება სწორედ სპეკულაციები. შემდგომ როდესაც ეს ლარი გამოიყენა კომერციულმა ბანკმა, მე უბრუნებს ეროვნულ ბანკს. რა თქმა უნდა, და შესაბამისად აი ესეთი მექანიზმები შესაძლებელია, რომ არსებობს ბაზარში.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზე ბატონობახთან გდილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, სულაც ახალეთ მოგაიზაცის.
გამარჯობა,
მოხედა. ეგება ჩართო ზურა არ მის არგუმენტებს გასცეთ პასუხი.
თუ შეიძლება კარგად ვერ გავიგონე.
ზურა ჯაფარიძის არგუმენტებია, თუ შეიძლება ავდას რა არგუმენტებს იყოს საუბარი, ნამდვილად არ ვიცი.
ხო, აუცილებლად დავინტერესდებით, ცუდად კი ისმოდა 2988327-ი
ტელეფონი. ა, მიხვდი, მე მგონი ზურა ჯაფარიძეზე საუბრობდნენ სწორედ აი ამ ლარი დოლარის დასტაბილურებასთან მიმართებაში და რომ დოლარი იყოს ქვეყნის ეროვნული ვალუტის, ქვეყნის ეროვნული ვალუტა.
ხო, აქვს ამაზე პოზიცია და ჩართული, მაგრამ წუთას არ გვაქვს.
ნუ ამ წუთას ხო, ეს ვერ ჩავთავთ და გარდა ამისა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ახლა საქართველოში, რომელსაც საკმაოდ მცირე ეკონომიკა აქვს, ძალიან მარტივია, უცხო და აი და მოდით ის განვიხილოთ, რომ ავიღოთო ძალიან დიდი ოდენობით სესხი, რომელიც მოგცემს შენს საშუალებას, რომ დავასტაბილოთ ეს ლარის კურსი, გავყინოთ ერთ ადგილას და დოლარი თქონდეს ვაჭრობა. გარკვეული პერიოდის შემდგომ დაუშვათ, როდესაც დასაბრუნებელი გვექნება ეს სესხი. რითი უნდა დავაბრუნოთ ეს თანხა, რომელიც ჩაიშვება ეკონომიკაში და რომელიც მისცემს მოსახლეობას მათი მოსახედან, ვინც ამაზრის მომხრეა, ამოსუნთქვის საშუალებას. შემდგომ რო გაივლის დავუშვათ 10 წელი, 15 წელი, ეს ვალი ხო დასაბრუნებელი გვექნება თავისი პროცენტით და შემდგომ უკვე ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით იმ წინანდელ პერიოდს, რომელიც დასაწყისშივე ქონდა. შესაძლოა ოდნავ უფრო გაუმჯობესებული პირობებით, შესაძლოა, არ გამორიცხავ, თუმცა შესაძლოა ბევრად გაუარესებული პირობებითაც, არც ამას ნუ გამორიცხავთ. შესაბამისად ეს რომ იყოს გამოსავალი ამერიკული დოლარის ან ევროს შემოღება რომელიმე ქვეყანაში, მსოფლიოში არის 200-ზე მეტი ქვეყანა, 100 ქვეყანა მაინც შემოიღებდა თავის ვალუტად დოლარს ან ევროს და ამით მარტივად მოაგვარებდა პრობლემას. რატომღაც ესე არ ხდება. და მსოფლიოში სულ შეიძლება 2-3 ქვეყანა იყოს, რომელმაც რაღაც პოპულისტური შეხედულებებიდან გამომდინარე ან ევრო გადაიღო ან დოლარი გადაიღო და ისიც მათ ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირებას უფრო ხელს უშლის, ვიდრე ხელს უწყობს.
მსვენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ალო, მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
იცით რა არის, აი თქვენი სტუმარი ლაპარაკობს, აი ვერაფერი გავიგე. მე პირადად ვერაფერი ვერ გავიგე. ეს არის საუბარი მხოლოდ საუბრისთვის რა. აი ძირითადი ფესვები, რომელიც არის თქვენ ეკონომიკაში დღეს, იმაზე არავინ არ საუბრობს და თქვენი სტუმრები შეიძლება.
რა არის თქვენი აზრით, აი ბრძანეთ.
ბატონო?
რა არის ეს ძირითადი ფესვები, ბრძანეთ, ანუ რაც არ თქვენ როგორც
მოგ. ძირითადი ფესვები ის არის, რომ აქ ჩვენთან არსებობს არასრული ეკონომიკური პოლიტიკა, არასრული, ესე იგი თვითმართველობა არ არსებობს, ეს ორი და მესამე რამთავარია მონოპოლია, ბატონებო, და ფულის გადინება საქართველოდან აქ, ესე იგი მოგებას იღებენ თვითონ და ოფშორებში აგზავნიან ამ თანხას, ხოლო წაგებას სატრა პენსიონერებს და უბედურ გაუბედურებულ ხალხს, რომელიც აი კონცლაგერებში უარყუნდა გიტმერს, აი ეს მდგომარეობაში ამყოფებთ თქვენ მოხუცებულებს და ბავშვებს. ეს სამი და ერთი რაც ავარია მონოპოლია, ხალხო, მონოპოლია. აი საგანელიძეც ლავს რაღაცა ფონდი, ესე იგი იფიქრა, იფიქრა და მოიფიქრა, რომ ათანთის ქარხანა გაეკეთებია, როცა ჩვენ და ხეთქის მოძრა არ შეიძლება, ფერდობებზე მეწყერებია, აღარა გვაქვს უკვე ეწყე, რაცა გასაგები იყო, ყველაფერი გაყიდეს. ხო და არ შეიძლება ხალხო, არ შეიძლება მონოპოლია, მონოპოლია, მონოპოლია. ჩვენ არ ბლიდიერი, ჩვენ ვერმა წარმოებთ ვერაფერს. აი ნასკებს ვერმა წარმოებთ, ნასკებს ხარისხიან ტინდებს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მონოპოლია მათ შორის ერთი რაც ვენომა ბრძანა თავის თვითონ როგორც ხედავს ამ ყველაფერს და მიზეზებს, მათ შორის ფულზე. როგორც ვთქვა, ფულთან წვდომაზე მონოპოლია. ხო, რაზეც თქვენ ნაწილობრივ ლაპარაკობდით ახლა სწორედ, ხო, ბანკების
ხალხს? დიახ, მე რა თქმა უნდა ამაზე
ნაწილობრივ. შეიძლება რომ გამოეხმაუროთ, ხო, ბძანეთ.
დიახ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებლის მსმენელის უფრო სწორედ მოსაზრება ძალიან ყურადსაღებია და მნიშვნელოვანია. ნაწილობრივ მე მის მოსაზრებას ვიზიარებ, თუმცა როდესაც ჩვენ და შევთანხმდეთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რეალობაზე. ლარის კურსზე, ჩვენ საუბრობთ ლარის კურსზე და რა ფაქტორები ახდენს ლარის კურსზე გავლენას. მონოპოლია ლარის კურსზე პირდაპირ გავლენას ვერ ახდენს. პირდაპირ გავლენას, რაც ჩამოთვალეს ინვესტიციები, ტურიზმიდან შემოსავლები, საერთაშორისო ვაჭრობა, ფულადი გზავნილები, მოლოდინები და სპეკულაცია ბაზარზე. აი ეს არის ის ძირითადი ფაქტორები, რაც ლარის კურსზე ახდენს პირდაპირ გავლენას. ხოლო ის, რომ ქვეყანაში მონოპოლიები გვაქვს გარკვეულ დარგებში, ამისთვის ეს სხვა პრობლემაა და სხვა პრობლემის მოგვარება შეიძლება ამ მონოპოლიების დანგრევით და სხვა შორის ანტიმონოპოლიური სამსახური სწორედ მაგისთვის არის, რომ ამ პრობლემებს მიხედოს. თუმცა, ნუ ახლა მონოპოლიაც უნდა დავასაბუთოთ მაშინ და ვთქვათ რა დარგებში.
ეხლა შორს წაგვიყვანს, ეგ არ არის თემა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი რატომ ვერ ვაწარმოებთ როგორც მსმენელმა თქვა ნასკებს, ნუ წინდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ასე ვიტყვი, სწორედ წესიერ ნასკებსაც კი ვერ ვაწარმოებთ საქართველოში. ეს კიდევ ცალკე გადაცემის თემაა და ბევრი საუბრის. მინდა უბრალოდ შევეხოთ ამ გადაცემაში, რადგან ლარზე ლარია ჩვენ ძირითადი, ესე ვთქვა, თემა, ფასები, რომელიც იზრდება, შემდეგ უკან არ ბრუნდება და ასევე ლაპარაკი არის რაღაც სახიფათო ზღვარზე ამ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. რა ვინ დათვალა როგორ? მეტი სახიფათო ვიღაცისთვის დღესაც იმაზე სახიფათო აღარ არსებობს, ვერ ფარავს სესხს.
დიახ, ჩვენ
შეერია და ვერ ახერხებს.
მოდით მე მაინც ორივე მხრიდან მინდა განვიხილო ეს სიტუაცია.
წუთნახევარი გვაქვს.
დიახ, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ვალი აქვს აღებული უცხო ვალუტაში, ეს პრობლემა ნამდვილად უდგას, მაგრამ არსებობს მოსახლეობის ის კატეგორიაც ქვეყანაში, ვისაც დოლარში ჰქონდა დეპოზიტები განთავსებული, ან თუნდაც ვინც ადგილობრივი მეწარმეა, რომელიც ადგილობრივი ბაზრისთვის უშვებს პროდუქციას ან საზღვარგარეთის ბაზრისთვის და არაა დამოკიდებული უცხოულ ნედლეულზე. ამ შემთხვევაში მას დოლარით, ესე ვთქვათ, ვაჭრობები არ უწევს, ან პროდუქციის გამზრდენის თვალსაზრისით და მისი აქტიურობა ბევრად უფრო კონკურენტუნარიანი ხდება. ანუ პოზიტიური ნიშნებიც არის და თუნდაც იმათვის, ვისაც დოლარში აქვს დეპოზიტები განთავსებული. მესმის რომ ეს პრობლემა არ არის და პრობლემა არის ვისაც დეპოზიტები კი არა და სესხები აქვს აღებული.
უფრო ბევრის პრობლემა კი.
დიახ, თუმცა ნუ გარკვეული პოზიტიური ელემენტებიც ამაში არის. მიუხედავად იმისა რომ უდიდესი ნეგატიური ელემენტი აქვს და
სახიფათო ზღვარი.
ფასები, სახიფათო ზღვარი, დიახ, სახიფათო ზღვარი რთულია ესე ითქვას, ეს დამოკიდებული არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე და იქიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების შესაძლებლობებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ლარის კურსის განსაზღვრა და არა მარტო საქართველოს ეკონომიკიდან გამომდინარე.
ხო, ვერ დავასრულებდი თელ სამამბოს. ძალიან დიდი მადლობა ვახტანგ ჭარაიას. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების